bekleyer Adaletlik Radyosu. Salam qadirli dinleyiciler, şol 2013 yılın 20-20 sentyabrı hepdeyanın şenbe günü. Hepdeyanın cem ve tazi tolkun programmalarımı değiştirmeden azol, gün efirde günün tazelikleri ile tanış olun. Olar ülense de kardeşim Gödel tanıştırıyor.
Başta haberlerin kısaca mazmuni. Damask химик яралар барада маълумот бериб башлади. Тажикистонлик яшлар Имомали Рахмоннинг кандидатурасини ўдирлади. Исламобад Талибаннинг лидерини бўшатди. Энди хабарларнинг доли мазмунини кечамиз. Химик яраларнинг қадағанчилиги бўйича Қурама Сирияның химик яраларни тегишли деталларин Дамаск тарафидан берилиб бошланганини маълум этди. Гагада ерлашган бу Қураманинг матбуот вакили биза тасдиқномаларнинг бир бўлиги қўшди ва биз қалиндарни қарашярис деб аънон айтди. Президент Башар Ал-Асаднинг режимида 1000 голлай тонна химик яраларнинг бор бўлмоғи чақидилар. Дамаск ортиятин ва Бирлашган Штатларнинг қатнашмагида келган лайиқ лайиқликда бу яраларни йўқ этмага раздилик берди. Химик яраларнын кадагынчылыгы боюнча курама аны унеден беянамасында Ортиятын ва Бирлешен Штаттарынын планы боюнча якшембе унне белленен маслахаты ийде тестиренлигин ылан этти. Курама бу маслахаты хептенин давамында ям энче метапар ийде тестирипти. Дипломатик чешмелерин айтманы ура маслахатта карама үчүн таярланган текстин тасламасы Вашингтондун ва Москванын арасында энтек ылалашылмандыр. Кениянын пайтахты Найробида Сөвдө мерказында болгон ок атышында 20 адам хелак болду. Кенияның қызыл хач құрамасы шенбе күні Сауда Америкасының ішінде яралы адамдардың амалы ашылған оқ атуында яна 50 адамның яраланғанын хабар берді. Кенияның қошыны бинаның дашына қабап мерказының ішіндегі адамдарды шығармаға сенішті. Кәбір мәліметтерде бұл хүжімнің талаңшылық сенішігі болғандығы айтылды. Әмма Йордың ішкі істер министрі Мутея мұның терроршылықлы хүжім болмағының ықтималдығын айтты. Шаһитлер хүжімшілердің мұсылман болмадықлары нишаны алияндықларын айдандығы барада хабар бердилер. Хеч бир топор бу ҳужумнинг жавобгарчилигини ўз устуна олмади. Севершчин Аль-Шабаб топори Сауда Америкасини дарба урмак барада ўзал ҳайват атибди. Иракда жонинин кечган ҳужумчининг партладан ичи бомбали автоулоғи Багдадин шаи бўлигини сарстирди ва 17 адамнинг ўлимини сабаб бўлди. Иран расмийлари шанба куни шаҳарнинг Садр деган ерида бўлган бу ҳужумда яна ўнларча адамнинг яраланганини хабар бердилар. Ирақдаги зўрликлар шу 2008 йилдан бери кўрилиб эшитилмадик даража етди. Тажикистонның яшлар ҳаракати юрдин ҳадирки президенти Имомали Рахмони президентлигига далашар ҳукмида ўдирилди. Тажикистонли боксчи Лондондаги Олимпия ўйинларида биринчи медали ээ бўлган Мавзуна Чориева Рахмони Тажикистонның яшлар билелашувининг далашар ҳукмида сайловларга қатнашмоқчи чақирди. Яшлар билелашувининг шанба кунги конгрессинда эдилган бу тақливинг бир оғиздан қабул этилганлиги барада хабар берилди. Тажикистонның президентлик сайловлари 6 ноябрда кечирилади. Сайловлардан кечирилжак куни Рахмонинг давлат башында болмагынын 19-жы жыл дөнүмүнө кабат келер. 1992-94 жылдарда Тажикстанда президент вазифасы болмаганда шол дөбүрдө Рахмон парламенттин баш тузаны өкмүндө юрда жол башчылык этипти. Ақтамын аны үні айтмағына өре, индігі ептеді Нью-Йоркта Бірлешен Штатларың президенті Барак Обаманың өйраның президенті Хасан Роханиының арасында дұғышуғын кетчірілмәгі пландаштырылмайар. Президентлерің екісінің де Бірлешен Милеттер Құрамбасының баш ассамблеясында чықыш етмеклеріні қарашылар. Эмма Бірлешен Штатларың өлі қопсылық өнші кеңесшісінің орынбасары Бен Родасың белдемегіне өре, екі тарапың арасында дүрлі дережелердегі кәбір кепілешіклерін кетчірілмәгі ықтимал. 19 сентябрьде Ақтамың мет Бот вакили Джай Карни, эгер Техран өзүнүн ядро программасынан эл чеккенлигин чынлыгы айтса, Барак Обаманын Хасан Рухани менен дуушушуп билжектигин маалым этти. Вашингтон ва унун ярандары Техранын ядро ярагына ээ болмок үчүн гизлен иш алып барганлыгын айтыптыр. Иран муну ирет эдер. 18 сентябрда NBC телеканалына берген интервьюсунда Хасан Рухани Ирандын эч вакта ядро ярагын дөрөтмөгөнүн айтыптыр. Пәкістан Талибан херекетінің yol başçılarından Абдул Гани Барадары тосаглыктан бошатты. Пәкістанның ичери ишләр министрлигинин метбуат вәкили Омар Хамид Барадарын бошадылганлыгын шенбе уни тасдиклап чыгыш этти. Пәкістанның дәшәри ишләр министрлигинин аны уни айтманы үре Барадарын бошадылмагы Афганстанның хаиши белән ва юрта ярашык процессына ярдәм бермек максатлы амалашырылыптыр. Барадарын тосаглыктан ой берилмегинин идеяны Афганстанның парахатчылык боюнча кеңешинин метбуат вәкили Шахзада Шахадын Азат Европа Азаттык радиосуна айтманы үре Оған тарапы молла Барадарын Афганстанда парахатчылык процессы ярдәм бермегине умид баглыйар. Барадар Талибан херекетини эсасландырыжыларын бири болуп турар ва Кураманын баш лидери молла Умарын иң якын яраны хатапланар. Соңкы йылдын дәвамында Пакистан Талибан херекетинин адынан 33 агзасын тусаглык бошатты. Бу чараның қаулың ва қозғалыңчыларың арасында парахатчылык процессы үйлөндүрмөк максатлы амал ашырылганлыгы айтылар. Хурматлы радио тыңдаучылары, сиз күнүн эсасы тәдрибелеринин кайберлери менен таныш болдуңуз. Биз өз кепилешибизди давам эттирерибиз.